Δοξάζουμε τον Θεό γιατί είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος της ιστορίας, είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο, και να δούμε από εκεί το πώς ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας. Συμβαίνουν διάφορα στον πλανήτη μας, συμβαίνουν πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν, πράγματα που μπορεί να μας οδηγήσουν σε ανησυχία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, ο Θεός μας είναι στο θρόνο, είναι σε θέση εξουσίας και στον Ιησού Χριστό έχει δοθεί πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έτσι είπε μετά την Ανάστασή του, το θυμάστε. Δανιήλ λοιπόν, κεφάλαιο 7ο, κεφάλαιο Ζήτα. Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδεν εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το εν ύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. Το κεφάλαιό μας αρχίζει με μία χρονολογική ένδειξη. Μας λέει ότι αυτά που θα μας πει είναι τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ. Και όταν κάνει κανένας τους υπολογισμούς, αυτό βγαίνει γύρω στο 540 π.Χ. Κρατήστε στο μυαλό σας, 540 π.Χ. Μία παρένθεση να πούμε ότι αυτό το όνομα του Βαλτάσαρ για πάρα πολλά χρόνια ήταν αιτία να αμφισβητείται η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής. Γιατί από τις άλλες πηγές που σώζονταν μέχρι να γίνουν οι ανασκαφές στη Μεσοποταμία, ξέραμε ότι ο τελευταίος βασιλιάς της Βαβυλώνας ήταν ο Ναμπονίτ. Οι ελληνικές πηγές τον έλεγαν ο Ναβόνιδος. Έτσι λοιπόν, όταν έλεγε για κάποιον Βαλτάσαρ εδώ πέρα το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, διάφοροι που ξέραν τα ιστορικά δεδομένα μέχρι εκείνη την εποχή έλεγαν: ορίστε, τι εννοησίες είναι αυτές. Τέτοιος βασιλιάς στη Βαβυλώνα δεν υπήρχε. Ο τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Ναμπονίτ. Λοιπόν, ποιος Βαλτάσαρ, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όταν έγιναν οι ανασκαφές και στη Χορσαμπάτ και σε άλλες πόλεις εκεί της Μεσοποταμίας, βρέθηκε ένα πλήθος από πινακίδες σε σφινοειδή γραφή, και όταν αυτές διαβάστηκαν, τι διαπιστώθηκε? Ο βασιλιάς Ναμπονίτ, λέει, στο τέλος της βασιλείας του είχε πάρει συμβασιλέα μαζί του τον γιο του τον Βαλτάσαρ. Και τα τελευταία χρόνια της βασιλείας ο Ναμπονίτ βρισκόταν συνεχώς σε πολέμους σε διάφορα σημεία της αυτοκρατορίας έξω από την πόλη, και όταν έπεσε η Βαβυλώνα στους Πέρσες, μέσα στη Βαβυλώνα βασιλιάς ήταν ο γιος του, ο Βαλτάσαρ. Και ξαφνικά έρχονται οι πινακίδες της Μεσοποταμίας να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού. Κλείνει παρένθεση. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δίνει στον Δανιήλ ένα όραμα, δίνει στον Δανιήλ ένα ενύπνιο, λέει ότι βρισκότανε στο κρεβάτι, είδα ενύπνιο και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Ένα όνειρο λοιπόν, αποκαλυπτικό. Βλέπετε, ο Θεός έχει διάφορους τρόπους να μιλάει στα παιδιά του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας μιλάει κατά Κύριο Λόγο, μέσα από τον γραμμένο Λόγο Του, την Αγία Γραφή, και αυτή είναι η ασφάλειά μας. Κάθε αποκάλυψη που έχει κανένας μέσα στο πνεύμα του, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είτε είναι όνειρο, είτε είναι όραμα, είτε είναι λόγος που έρχεται μέσα στο πνεύμα, πρέπει να περάσει από το κόσκινο του γραμμένου Λόγου του Θεού. Εάν συμφωνεί με τον γραμμένο Λόγο του Θεού, δεκτός. Δεν συμφωνεί, στην άκρη. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από τον Λόγο Του μας έχει δώσει τις βάσεις ώστε να ξέρουμε πού πατάμε πνευματικά. Λέει λοιπόν ο Δανιήλ ότι καθώς άρχισε να βλέπει το όνειρο αυτό, Εγώ εθεώρουν εν οράματί μου τη νύχτα, βλέπετε αλλού λέει εν ύπνιο, αλλού λέει όραμα, που σημαίνει ότι ήταν κάτι τόσο ζωντανό και τόσο έντονο που δεν μπορούσε κανένας εύκολα να ξεχωρίσει τι ακριβώς ήταν. Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα και ειδού οι τέσσερις άναμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. Και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων. Ξέρετε, όταν φυσάει στη θάλασσα δυνατός άνεμος, σηκώνονται κύματα, έτσι δεν είναι? Εάν φυσάει ένας άνεμος, στην αντίθετη μεριά αρχίζουν να σηκώνονται κύματα. Σκεφτείτε λοιπόν μία θάλασσα, βλέπει ο Δανιήλ μπροστά του μία θάλασσα και αρχίζουν να φυσάνε, λέει, τέσσερις άνεμοι. Από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Λοιπόν, εάν ένας δυνατός άνεμος προκαλεί κύματα, φαντάζεστε τώρα, εάν φυσούν τέσσερις άνεμοι και αντίθετοι μεταξύ τους, τι γίνεται? Έτσι, η θάλασσα αρχίζει να γίνεται κουβάρι, τα κύματα ξεσηκώνονται από παντού. Και πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού η θάλασσα δηλώνει το πλήθος των λαών, δηλώνει επίσης με την τρικυμία της και τις ανομαλίες που υπάρχουν μέσα στη ζωή, τις δυσκολίες της ζωής, όλη την αναταραχή που υπάρχει μέσα στη ζωή. Είναι μια εικόνα, θυμάστε αυτό που λέει στον Ισαΐα, ότι οι ασεβείς είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα η οποία δεν μπορεί να ησυχάσει και τα κύματα αυτής εκρύπτουση κατά πάτημα και πυλών. Και λέει ότι μέσα από αυτήν την αναταραχή της ζωής είδα να βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα τέσσερα θηρία. Και μέσα από αυτά ο Θεός αρχίζει να αποκαλύπτει στον Δανιήλ την ιστορία, το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία του πλανήτη μας από την εποχή του Δανιήλ και μετά. Μην ξεχνάτε, ο Δανιήλ είναι εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, έτσι. Δεν είναι στο Ισραήλ, δεν είναι στον τόπο του. Ήδη από το 606 π.Χ. Τώρα είμαστε στο 540, είπαμε. Ήδη από το 606 π.Χ., από την πρώτη εκστρατεία που είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορ εναντίον του Ισραήλ, ήταν η πρώτη ομάδα που είχε πάρει εχμαλώτους. Ο Δανιήλ ήταν στην πρώτη ομάδα. Μετά, όταν ξαναπήγε μετά από 9 χρόνια το 597, πήρε άλλη ομάδα εχμαλώτων. Στη δεύτερη ομάδα ήταν η Εζεκίλ. Έτσι. Και μετά το 586, 20 χρόνια από την πρώτη εκστρατεία που είχε κάνει, ήταν που καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ και καταλήφθηκε όλη η περιοχή και έγινε η μετικεσία της Βαβυλώνας. Πήρε όλον τον λαό, το μεγαλύτερο μέρος του λαού, και το μετέφερε στη Βαβυλώνα. Άρα ο Δανιήλ από το 606 π.Χ. είναι εκεί εχμάλωτος. Βέβαια, στο μεταξύ ο Θεός τον ύψωσε, θυμάστε ότι πήρε και θέσεις μέσα στο βασίλειο, αλλά δεν ήτανε μέσα στον τόπο του, δεν ήτανε ανάμεσα στον λαό του. Και ο Θεός του φανερώνει, κοίταξε Δανιήλ, μπορεί να είσαι τώρα σε έναν ξένο τόπο, αλλά πρόσεξε να δεις. Το πρώτο θηρίον ήτο ως λέον και είχε πτέρυγα σαετού. Εθεώρουν εωσού απεσπάστησαν οι πτέρυγες αυτού και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. Το πρώτο θηρίο, λέει, ήταν σαν λιοντάρι. Ξέρουμε τι είναι το λιοντάρι, ο βασιλιάς των ζώων. Και είχε, λέει, και φτερά αετού. Ξέρουμε τι είναι ο αετός, ο βασιλιάς των πουλιών. Άρα, ο βασιλιάς των ζώων με τα φτερά του βασιλιά των πουλιών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε από την Βαβυλώνα, από τα ευρήματα, τα αρχαιολογικά, παραστάσεις όπου υπάρχουν λιοντάρια με φτερά στις διάφορες παραστάσεις, και σε τοιχογραφίες και σε αγγεία που μας έχουν σωθεί υπάρχει το σχήμα αυτό. Συνεπώς ήταν ένα σύμβολο της εξουσίας που είχε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Και ο Δανιήλ ζει μέσα σε αυτήν και ζει κάτω από την εξουσία της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας και ο Κύριος του δείχνει ότι τα φτερά, λέει, πέσανε και το λιοντάρι σηκώθηκε στα δυο του πόδια και άρχισε να μιλάει σαν άνθρωπος. Και ενώ ήταν λιοντάρι και ήταν ο βασιλιάς των ζώων, ξαφνικά έμεινε ένας απλός άνθρωπος. Με άλλα λόγια, η εξουσία Δανίλ, κάτω από την οποία ζεις, όπου να είναι τελειώνει. Και ξέρουμε ότι αυτό τελείωσε 2 χρόνια αργότερα. Είμαστε στο 540. Το 538 τελείωσε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Μπήκαν οι Πέρσες μέσα στη Βαβυλώνα, την κατέλαβαν και καταλήθηκε η Αυτοκρατορία. Άρα 2 χρόνια πριν ο Κύριος δείχνει στον Δανίλ ότι αυτή η εξουσία κάτω από την οποία ζεις τελειώνει. Αλλά δεν σταματάει εκεί ο Κύριος. Συνεχίζει. «Και ιδού έπειτα θηρίων δεύτερον, όμοιον με άρκτον, και σηκώθη κατά το εν πλάγιον, και είχε 3 πλευράς εν το στόματι αυτού, μεταξύ των οδόντων αυτού. Και έλεγον ούτω προς αυτό, σηκώθητη, κατάφαγε σάρκας πολλάς». Μετά λέει από το λιοντάρι αυτό, βγήκε μέσα από τη θάλασσα μία αρκούδα. Η επόμενη αυτοκρατορία ήταν η Περσική Αυτοκρατορία. Βγαίνει η αρκούδα, λέει, και κρατάει στο στόμα της 3 πλευρές. Κάτι κατασπάραξε ένα ζώο και κρατούσε 3 πλευρές ακόμα στο στόμα της. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ από έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, του Θεοδόρητου Επισκόπου Κύρου. Είναι πάρα πολύ ωραία ανάλυση. Και λέει ο Θεοδόρητος ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι 3 πλευρές είναι τα 3 σημεία του ορίζοντος στα οποία απλώθηκε η Περσική Αυτοκρατορία. Με τον πρώτον βασιλιά της, τον Κύρο, απλώθηκε προς την Ανατολή. Με το δεύτερο τον βασιλιά της, τον Καμβίση, απλώθηκε προς τον Νότο, κατέλαβε την Αίγυπτο. Με τον τρίτο βασιλιά της, τον Δαρίο, απλώθηκε προς τον Βορρά, ίσως από το σχολείο. Οι νεότεροι να θυμάστε την εκστρατεία του Δαρίου εναντίον των Σκυθών στο Βορρά. Ο επόμενος βασιλιάς θέλησε να φάει και το 4ο πλευρό, που ήταν η Δύση. Και θυμάστε τους περσικούς πολέμους, τη μάχη του Μαραθώνα, έτσι, την αυμαχία της Σαλαμίνας, τη μάχη των Πλατεών. Λοιπόν, η αρκούδα έφαγε τα 3 πλευρά, έφαγε την Ανατολή, έφαγε το Βορρά, έφαγε τον Νότο. Όταν όμως πήγε να φάει τη Δύση, σταμάτησε από τις ελληνικές πόλεις που αντιμετώπισαν τον εχθρό, και ξέρετε ότι είναι από τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας ο τεράστιος στρατός του Ξέρξη που ήρθε και δεν μπορούσε μπροστά του να σταθεί τίποτα, να σταματήσει τελικά από τις πολύ μικρότερες και πολύ κατώτερα οπλισμένες ελληνικές δυνάμεις. Ωστόσο η αρκούδα δείχνει η όλη εικόνα την ομότητα και την αγριότητα με την οποία επιτέθηκε. Και αυτή, λέει ο λόγος του Θεού, θα τελειώσει. Ξεκίνησε το 538 και ξέρετε ότι το 331 π.Χ. τελείωσε και η Περσική Αυτοκρατορία και τελείωσε με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Θεός φανερώνει στον Δανιήλ, είμαστε στο 540, φανερώνει και τη συνέχεια. Τι θα γίνει και μετά την αρκούδα. Του είπε για τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, το λιοντάρι. Του είπε για την Περσική Αυτοκρατορία, την αρκούδα. Συνεχίζει. Μετά τούτο εθεώρουν και ιδού έτερον ως λεοπάρδαλης. Έχουν επί τα νότα αυτού 4 πτέρυγας πτηνού. Το θηρίον είχε έτη 4 κεφαλάς και δόθη εξουσία εις αυτό. Το τρίτο θηρίο λοιπόν είναι η Ελληνική Αυτοκρατορία. Λεοπάρδαλη. Γιατί λεοπάρδαλη? Γιατί λεοπάρδαλη τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα σε 4 χρόνια τελείωσε αυτή η φοβερή Περσική Αυτοκρατορία. Έτσι ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος το 334 με τη μάχη του Γρανικού. Το 331 με τη μάχη στα Γαυγάμηλα είχε τελειώσει η Περσική Αυτοκρατορία. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα προχώρησαν και φτάσανε μέχρι την Ινδία τα ελληνικά στρατεύματα. Ταχύτατη λοιπόν η λεοπάρδαλη, και ο Θεός φανερώνει στον Δανίλο ότι μετά από την Περσική Αυτοκρατορία θα έρθει μια άλλη η οποία θα έχει δύναμη, θα είναι ταχύτατη. Και αυτό το θηρίο του το παρουσιάζει να έχει 4 φτερά έτου, γρήγορη κίνηση λοιπόν, και να έχει και 4 κεφάλια. 4 κεφάλια. Ξέρετε ότι μόλις πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, η αυτοκρατορία του διαιρέθηκε σε 4 βασίλεια. Έτσι, το ξέρετε. Τέσσερα βασίλεια. Ανέλαβε ο αντίπατρος το ένα κεφάλι, τον χώρο της Ελλάδας, έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Ανέλαβε ο Αντίγονος την Μικρά Ασία. Ανέλαβε ο Σέλευκος τη Συρία. Και ανέλαβε ο Πτολεμαίος την Αίγυπτο. Να λοιπόν τα τέσσερα κεφάλια με το που τελείωσε ο Μέγας Αλέξανδρος, είχαμε τον Πτολεμαίο στην Αίγυπτο, τον Σέλευκο στη Συρία, τον Αντίγονο στην Μικρά Ασία και τον Αντίπατρο στην κυρίως Ελλάδα. Άρα ο Θεός λέει ότι και αυτό το γρήγορο θηρίο που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα αποκτήσει αυτή την αυτοκρατορία, μετά θα κομματιαστεί στα τέσσερα και αυτό θα τελειώσει. Και αυτό θα τελειώσει. Και έρχεται άλλο μετά. Μετά τούτο είδωνεν της οράμασι της νυκτός και ειδού θηρίων τέταρτων, τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα, και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας, κατέτρωγε και κατεσύντριδε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού. Και αυτό ήταν διάφορον πάντων των θηρίων των προαυτού και είχε κέρατα δέκα. Έρχεται λοιπόν το τέταρτο θηρίο, που είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ξέρετε, αυτό το θηρίο λέει καταπατάει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα όρθιο, και έτσι γινόταν με τις Ρωμαϊκές Λεγιώνες. Όπου έμπαιναν οι Ρωμαϊκές Λεγιώνες δεν άφηναν τίποτε όρθιο, τρομακτική σκληρότητα. Θυμάστε ότι η σταυρική ποινή ήταν η ποινή που είχαν οι Ρωμαίοι για τους δούλους. Κανένας Ρωμαίος πολίτης δεν επιτρεπόταν να σταυρωθεί. Και η αγριότητα την οποία δείξανε είναι εντυπωσιακή. Μόνο να θυμηθείτε ότι όταν πολιορκούνσαν την Ιερουσαλήμ το 66 με την επανάσταση που έγινε το 66 μετά Χριστόν και μετά, είχαν πολιορκήσει, δεν άφηναν κανέναν να βγει, ήθελαν να εξαναγκάσουν την Ιερουσαλήμ σε πολιορκία. Όποιος έβγαινε έξω από την πόλη τον σταύρωναν. Και γέμισαν όλοι οι γύρω λόφοι της Ιερουσαλήμ από σταυρούς. Και σταμάτησε αυτό το κακό όταν τελείωσαν όλα τα δέντρα των γύρω λόφων. Τέτοια αγριότητα. Ένα θηρίο λοιπόν που έρχεται και καταπατεί τα πάντα. Και αυτό ξεκινάει το 31 π.Χ. Ας πούμε ότι τότε με την ναυμαχία στο Άκτιο τελειώνει κάθε αντίσταση από την ελληνική αυτοκρατορία, από τα ελληνικά επιμέρους κράτη. Αρχίζουν οι Ρωμαίοι και συνεχίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έτσι όπως την ξέρουμε στην ιστορία. Τελείωσε το 475, αλλά εδώ φαίνεται σαν να έχουμε μία συνέχεια η οποία μας πηγαίνει στους έσχατους καιρούς. Αυτά τα δέκα κέρατα τα οποία αναφέρει παρακάτω και αυτό που λέει ότι παρετήρουν τα κέρατα στο 8 και ειδού έτερων νικρών κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου τρία εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Και η φράση στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα και τα δέκα κέρατα θυμάστε πού παραπέμπουν. Παραπέμπουν στο 12ο και στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για τον άνθρωπο της ανομίας, για το θηρίον, και εκεί χρησιμοποιεί τη λέξη θηρίον, το οποίο θα συγκεντρώσει σατανική εξουσία στα χέρια του για να πολεμήσει τους Αγίους του Υψίστου, για να πολεμήσει τους πιστούς του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Κύριος φανερώνει στον Δανίλ το 540 π.Χ. τι θα γίνει με την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και μετά με την Περσική Αυτοκρατορία και μετά με την Ελληνική Αυτοκρατορία και μετά με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και φτάνει σε γεγονότα που ακόμα δεν τα ζήσαμε. Αδέλφια μου, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός μας γνωρίζει τα πάντα και είναι ο Κύριος της ιστορίας. Θα μου πείτε, για μένα αυτό τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει το εξής. Όταν ακούω πολέμους, φήμες πολέμων, αναταραχές, οικονομικά προβλήματα, οικονομικά σκάνδαλα, καταρρεύσεις χρηματιστηρίων ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχώ. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς, αδελφέ μου, ό,τι και να ακούς τις ειδήσεις. Ξέρετε ότι στις ειδήσεις πουλάει το κακό, το ξέρετε αυτό. Πριν από μερικά χρόνια είχε κυκλοφορήσει μια πολύ ωραία γελιογραφία. Ήταν Χριστούγεννα και είχε μια γελιογραφία όπου οι τρεις μάγοι πήγαιναν να δώσουν τα δώρα τους στον Χριστό. Και από την άλλη πλευρά έτρεχε ένα τηλεοπτικό συνεργείο με τις κάμερες. Από την τηλεόραση έτρεχαν. Και γυρνάει ένας από τους μάγους και λέει στο τηλεοπτικό συνεργείο, μα λέει, από εκεί είναι η γέννηση του Χριστού. Ναι, το απαντάνε αυτούν, αλλά η σφαγή των νηπίων πουλάει. Εμείς εκεί πάμε. Βλέπετε, ό,τι συμφορά γίνει στον πλανήτη, θα το ακούσουμε στις ειδήσεις. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Λόγος του Θεού κηρύτεται με θαυμαστή δύναμη, ιδιαίτερα στην Νότια Αμερική και στην Αφρική από τη Σαχάρα και κάτω, στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, δεν το μαθαίνουμε. Ότι γίνονται συγκεντρώσεις 700.000 ανθρώπων, 500.000 ανθρώπων για να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ότι επιστρέφουν κατά εκατοντάδες στον Κύριο, δεν το μαθαίνουμε από πουθενά. Έτσι. Όποιος έχει προσβάσεις στις ιεραποστολές που διακονούν αυτόν τον τρόπο, μαθαίνει. Όποιος έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, μπορεί να μπει στις ανάλογες ιστοσελίδες και να πάρει πληροφορίες. Στην τηλεόραση όμως δεν θα ακούσετε ότι τον περασμένο μήνα στην Ιγυρία έγιναν συναθρήσεις από 500.000 ανθρώπους και πάνω και ότι υπήρξαν πάνω από 1.000.000 άνθρωποι οι οποίοι πήραν την απόφαση να δώσουν τη ζωή τους στον Ιησού Χριστό ή τουλάχιστον έτσι δήλωσαν, ο Θεός ξέρει τις καρδιές. Αυτά δεν τα μαθαίνει κανένας στις ειδήσεις. Στις ειδήσεις μαθαίνει το στραβό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ό,τι και να ακούμε άσχημο στις ειδήσεις, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και μέσα στον Λόγο του Θεού λέει ότι ο Πατέρας, λέει, που σας έδωσε σε μένα, είναι ισχυρότερος από όλους. Κανένας δεν μπορεί να σε πάρει από τα χέρια του Πατέρα. Εάν εσύ δεν θέλεις να φύγεις από τον Πατέρα, κανένας δεν μπορεί να σε πάρει από τα χέρια του. Και είσαι ασφαλής στα χέρια του Κυρίου, ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου. Καθώς λοιπόν ο Δανίλ βλέπει από τη μία μεριά τι συμβαίνει επάνω στη γη. Φεύγει μία βασιλεία, έρχεται άλλη, φεύγει και αυτή έρχεται άλλη. Απ' την άλλη μεριά ο Κύριος του ανοίγει και ένα παράθυρο στον ουρανό να δει τι γίνεται επάνω στον ουρανό. Και λέει εκεί πέρα, χωρίο 9, «Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν ως χιόν και ετρίχε στις κεφαλής αυτού ως μαλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ή το φλόξ πυρός και η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων». Ενώ λοιπόν οι ανθρώπινες βασιλείες έρχονται και φεύγουν, έρχονται και φεύγουν, υπάρχει κάποιος που είναι μονίμος στο θρόνο. Είδα, λέει, μπήκαν οι θρόνοι και εκεί κάθισε ο παλαιός των ημερών. Παλαιός των ημερών. Καινούργια μετάφραση το λέει ο προαιώνιος. Ο προαιώνιος. Αδέλφια μου, θυμάστε όταν ο Μωυσής είπε, «Κύριε, ποιο είναι το όνομά σου, τι να πω στους Ισραηλίτες, να πω με έστειλε ο Θεός, ποιος Θεός, δηλαδή όνομα, ένα όνομα». Του είπε ο Θεός, «Εγώ είμαι ο Ον, δηλαδή αυτός που υπάρχει». Γιατί εμείς δεν υπάρχουμε. Εσείς υπάρχετε επειδή εγώ σας έφτιαξα. Εγώ είμαι ο μόνος που υπάρχω από μόνος μου. Είμαι ο μόνος που υπάρχω επειδή υπάρχω. Όλοι οι άλλοι και όλα τα άλλα υπάρχουν επειδή εγώ τα έφτιαξα. Έτσι, δεν είναι θαυμαστό αυτό? Ο Κύριος μας είναι ο Θεός ο προαιώνιος. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, τα μάτια μας, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, να είναι στραμμένα στον Κύριο. Όχι σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι θα μας απογοητεύσουν. Μπορεί ακόμα και πνευματικοί ηγέτες να μας απογοητεύσουν. Μπορεί και άνθρωποι που τους έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση να μας απογοητεύσουν. Προσέξτε. Τα μάτια μας θα είναι στραμμένα στο θρόνο του Θεού. Αυτός είναι ο παλαιός των ημερών. Αυτός είναι ο προαιώνιος Θεός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι καρδιές μας να είναι στραμμένες στον Κύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας να στρέφουμε τα μάτια μας στον Κύριο και να λέμε «Κύριε, εσύ λες ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι για το καλό μου. Εγώ το βλέπω κακό, στραβό και ανάποδο. Δεν βλέπω τίποτα καλό. Αλλά από τη στιγμή που ο λόγος σου λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, είναι αλήθεια. Και εμπιστεύομαι σε σένα γιατί εσύ είσαι στο θρόνο. Είσαι σε θέση εξουσίας και μπορείς το κάθε τι να το συνεργήσεις για το αγαθό μου. Από τη στιγμή που ξέρω, Θεέ μου, ότι σε αγαπώ, από τη στιγμή που ξέρω ότι η καρδιά μου θέλει να σε ευαρεστήσει, ξέρω ότι εσύ τα πάντα θα φροντίσεις να συνεργήσουν για το καλό μου. Τον βλέπει λοιπόν τον παλαιό των ημερών, έτσι με μία εικόνα που δείχνει μία σεβάσμια προσωπικότητα, μέσα σε έναν θρόνο που είναι γεμάτος από φωτιές γύρω γύρω, που δείχνει από τη μία μεριά την αιωνιότητα του Θεού και από την άλλη την αγιότητα του Θεού, που δεν μπορεί να ανεχθεί αμαρτία. Και βλέπει γύρω του ποταμός πυρός, λέει, εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσθεν αυτού, χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν αυτό και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Χιλιάδες, χίλιες χιλιάδες και μύριε μυριάδες. Ξέρετε, η μυριάδα είναι 10.000, έτσι, μύριε μυριάδες, εκατομμύρια. Άγγελοι, έτσι. Οι βασιλείες περνούν, έρχονται, φεύγουν, οι εξουσίες έρχονται, φεύγουν. Και αυτοί που βρίσκονται σήμερα σε εξουσία, αδέλφια μου, επάνω στον πλανήτη μας, η εξουσία τους έχει ημερομηνία λήξεως. Η μόνη εξουσία που δεν έχει ημερομηνία λήξεως είναι η εξουσία του Κυρίου των δυνάμεων. Και λέει ότι γύρω από τον Κύριο είναι ένα πλήθος, χιλιάδες, εκατομμύρια άγγελοι που είναι εκεί για να λατρεύουν τον Θεό και είναι εκεί για να εκτελούν τα σχέδια του Θεού. Και είναι θαυμαστό, αδελφοί μου, ότι στην προς Εβραίους 1:14 λέει ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα τα οποία αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Αυτό σημαίνει ότι οι άγγελοι, κάτω από τις εντολές του Θεού, κάτω από την εξουσία του Θεού, στέλνονται να σε υπηρετήσουν και να με υπηρετήσουν. Αδελφέ, δεν είσαι μόνος. Βεβαίως θα μου πεις, δεν είμαι μόνος. Έχω τους αδελφούς μου. Ωραία. Να σου πω ένα μυστικό. Και όλοι οι αδελφοί να σε εγκαταλείψουν και κάποια στιγμή να βρεθείς μόνος, εύχομαι να μην γίνει ποτέ, πάλι δεν είσαι μόνος. Οι άγγελοι του Κυρίου έχουν εντολές από τον Κύριο να σε υπηρετήσουν. Είναι λειτουργικά πνεύματα, λέει ο Λόγος του Θεού, που αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Μη φοβάσαι. Δεν τους βλέπεις, αλλά είναι κοντά σου. Και είναι κοντά σου για να σε βοηθήσουν, για να σε ενισχύσουν. Μέσα στην Αγία Γραφή που και που αναφέρεται σε παρουσία αγγέλων. Και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε περιπτώσεις που ξαφνικά ο Κύριος ανοίγει ένα παράθυρο και βλέπεις κάτι που συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Μην ξεχνάτε, ο Θεός μας είναι ο Δημιουργός ορατών τεπάντων και αοράτων. Και ο όρατος κόσμος είναι εξίσου πραγματικός και ας μη φαίνεται. Οι άγγελοι του Θεού είναι πραγματικά και είναι εδώ και ας μη φαίνονται. Θα έχετε ακούσει την ιστορία ενός αδελφού που διακονούσε στην Ινδία του, Σαντού Σούνταρ Σινγκ, που τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν και τον είχαν περικυκλώσει. Από τη μία μεριά ήταν βράχια, δεν μπορούσε να ξεφύγει από πουθενά, από την άλλη τον είχαν περικυκλώσει και είπε «Κύριε, στα χέρια σου είμαι τώρα». Έρχομαι κοντά σου, διότι άνθρωποι με κυνηγούν για να με σκοτώσουν, με έχουν περικυκλώσει, δεν μπορώ να φύγω από πουθενά. Και περίμενε εκεί να τον πιάσω. Περίμενε, βράδυ ήταν, περίμενε, ξημέρωσε. Και όταν ξημέρωσε δεν ήταν κανείς εκεί. Όταν αργότερα, μετά από χρόνια, τον συνάντησε κάποιος από αυτούς που τον κυνηγούσε, του είπε «Τότε που ήσουν σε εκείνο το σημείο, σε είχαμε αποκλεισμένο και δεν θα τη γλίτωνες. Αλλά οι φρουροί που είχες μαζί σου είχαν τόσο βαρύ οπλισμό που όταν τους είδαμε είπαμε «Μα αυτούς δεν τα βγάζουμε πέρα, παιδιά. Δεν θα τα καταφέρουμε». Δηλαδή με τέτοιο οπλισμό που έχουν Εντάξει, και εμείς είμαστε οπλισμένοι, αλλά αν αρχίσουν αυτοί να ρίχνουν, τελειώσαμε. Και αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Μα λέει ο Σαντού Σονταρσίνγκ, εγώ μόνος ήμουν. Τι πώς ήσουν μόνος, αφού τους βλέπαμε. Τους βλέπαμε εκεί πέρα και ήταν οπλισμένοι. Και ήταν περίεργο, λέει, δεν πατούσαν και στο έδαφος. Ήταν ελαφρώς ανυψωμένοι από το έδαφος. Δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται, αλλά είπαμε με αυτούς καλύτερα να μην τα βάλουμε. Ψαλμός 34:7. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Αλλά αυτά, ο αδελφοί μου, ο Θεός τα κανονίζει και ο Θεός δίνει τις εντολές του στους αγγέλους του. Προηγουμένως ακούσαμε για τους αδελφούς που τους έσφαξαν στην Τουρκία. Και η απορία μας είναι, γιατί, Κύριε, δεν έστειλες τους αγγέλους να τους φυλάξουν τους αδελφούς αυτούς. Και δεν έχουμε απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση, γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πολύτιμος είναι ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο θάνατος ενός πιστού είναι κάτι πολύτιμο μπροστά στον Θεό. Και ο Θεός έχει τα αιώνια σχέδιά του για μας. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα σε αυτήν εδώ τη γη, από αυτά που μας συμβαίνουν και σε εμάς και στους άλλους αδελφούς, γιατί εμείς βλέπουμε τη ζωή μας μέσα στο πλαίσιο της ζωής της ανθρώπινης. Πόσο θα ζήσουμε, λέμε, 80 χρόνια, 100 χρόνια, 120, πόσο θα ζήσει ο καθένας. Κανένας δεν ξέρει πόσο θα ζήσει, ο Θεός ξέρει. Αλλά βλέπετε, για μας η θεώρησή μας τελειώνει εκεί. Τι μπορώ να κάνω σε αυτά τα 80, 100, 120 χρόνια. Για τον Θεό μας η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Η ζωή μας είναι αιώνια στην παρουσία Του. Και έχει αιώνια σχέδια για μας. Και όταν θα φύγουμε από αυτήν την ζωή. Και εδώ κάτω στη γη μας εκπαιδεύει για να είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσει τα δικά Του τα σχέδια που έχει για μας σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Και επειδή εμείς αυτήν την αιωνιότητα δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και όλα όσα συμβαίνουν εδώ στη γη. Και δεν έχουμε εξηγήσεις. Αλλά αδέλφια μου, η ζωή της πίστης είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω. Αλλά μου φτάνει το γεγονός ότι εσύ ξέρεις και εσύ καταλαβαίνεις. Θεέ μου, εγώ δεν έχω απαντήσεις. Αλλά μου φτάνει το γεγονός ότι εσύ έχεις όλες τις απαντήσεις. Σε εμπιστεύομαι και ησυχάζω στα δικά σου τα χέρια και σε αυτά που δεν καταλαβαίνω. Και μετά λέει, το κριτήριο εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Και άνοιξαν τα βιβλία. Άνοιξαν τα βιβλία. Όλα είναι γραμμένα στα βιβλία του ουρανού. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό που λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε το χειρόγραφο που ήταν εναντίον μας και ήταν γραμμένα εκεί πέρα, λέει, όλα τα διατάγματα τα οποία παραβήκαμε. Και το εξήλειψεν, ίσον το έξισε. Έτσι σβήναν τα χειρόγραφα τότε, έτσι, τα αρχαία χειρόγραφα. Τα έξιναν, δεν υπήρχαν σβηστήρες. Τα έξιναν, έξιναν την επιφάνεια και έφευγε το μελάνι. Το εξήλειψε, λέει, και όχι μόνο το εξήλειψε, αφού το εξήλειψε, αφού το έξισε, το κάρφωσε, λέει, πάνω στο σταυρό. Προσιλώσας αυτό επί του σταυρού. Και έτσι για τις αμαρτίες για τις οποίες μετανοήσαμε και ζητήσαμε τη συγχώρηση του Κυρίου, ο Κύριος τις έσβησε. Και δεν είναι γραμμένες. Και μην αφήνεις τον εχθρό να σου θυμίζει παλιές αμαρτίες σβησμένες. Ο Κύριος τις έσβησε, τις εξαφάνισε και είναι καρφωμένες επάνω στο σταυρό. Και είδα μετά, λέει στο 13, και ειδού όσοι ως ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού και έφτασαν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε, η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Χωρίο 18. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλεία, και θέλουσι έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Έβλεπα, λέει ο Δανιήλ, Και έτσι όπως έβλεπα τον παλαιό των ημερών, είδα να έρχεται ένας, λέει, ως Υιός ανθρώπου, και στάθηκε μπροστά στον παλαιό των ημερών. Και από αυτή τη φράση, ο Υιός του ανθρώπου που αναφέρεται στον Μεσσία, ονόμαζε ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος τον εαυτό του εδώ κάτω στη γη, ο Υιός του ανθρώπου. Δεν έλεγε «Είμαι ο Υιός του Θεού» όταν μιλούσε, το είπε κάποια στιγμή ότι είναι, αλλά συνήθως έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου». Και ήταν αυτή η φράση αναφορά σε αυτό το χωρίο του Δανιήλ, όπου ο Υιός του ανθρώπου ήταν αυτός που ήρθε να σταθεί μπροστά στον παλαιό των ημερών, ο Μεσσίας. Και όποιος καταλάβαινε, ήξερε τα λόγια του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης τότε, άκουγε και καταλάβαινε τι σήμαινε ο Υιός του ανθρώπου. Είδε λοιπόν, καθώς έβλεπε τον παλαιό των ημερών, είδε ότι ήρθε κάποιος ως Υιός ανθρώπου, είδε τον Μεσσία, είδε τον Ιησού Χριστό να έρχεται, να στέκεται μπροστά στον παλαιό των ημερών. Και λέει, σε αυτόν δόθηκε όλη η εξουσία. Σε αυτόν δόθηκε όλη η δύναμη. Σε αυτόν δόθηκε η βασιλεία. Και είναι βασιλεία αιώνιος, η οποία δεν θα περάσει, δεν θα τελειώσει. Αδέλφια μου, ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του ήρθε και είπε στους μαθητές Του «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Πορευθέντες ουν λοιπόν μαθητεύσατε. Γιατί να πάμε να μαθητεύσουμε? Γιατί εγώ έχω τώρα όλη την εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη και σας στέλνω με τη δική μου την εξουσία. Μην φοβάστε κανέναν. Μην φοβάστε κανέναν. Έχετε από μένα την εξουσία, γιατί εγώ σας στέλνω και γιατί σε μένα έχει δοθεί κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Και το τέλος, αδελφοί μου, είναι ότι οι Άγιοι του Υψίστου στο 18 θα παραλάβουν την βασιλεία. Έτσι συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μας και στον κόσμο μας. Έρχονται βασιλείες και φεύγουν βασιλείες. Έρχονται εξουσίες και παρέρχονται εξουσίες. Αλλά ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι στο τέλος η βασιλεία του Ιησού Χριστού θα είναι αυτή η οποία θα μείνει. Και οι Άγιοι του Υψίστου, οι πιστοί του Κυρίου, θα είναι αυτοί που θα παραλάβουν την βασιλεία. Και έτσι με τη χάρη του Θεού ξέρουμε το τέλος του βιβλίου. Πώς διαβάζεις ένα βιβλίο και λες τι θα γίνει στο τέλος, τι θα γίνει στο τέλος. Εμείς ξέρουμε στην ιστορία του πλανήτη ποιο είναι το τέλος. Το τέλος είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού. Το τέλος είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Το τέλος είναι ο θρίαμβος των Αγίων του Υψίστου. Απλώς τώρα καλούμαστε να μένουμε με εμπιστοσύνη κοντά στον Κύριο, είτε καταλαβαίνουμε είτε δεν καταλαβαίνουμε. Να μένουμε κοντά Του με εμπιστοσύνη. Ξέρετε, η λέξη πίστη έχει δύο συστατικά μέσα της. Την υπακοή και την εμπιστοσύνη. Πίστη σημαίνει υπακοή και εμπιστοσύνη. Υπακούω και εμπιστεύομαι. Υπακούω και εμπιστεύομαι. Και καλούμαστε να ζήσουμε με πίστη, γιατί χωρίς πίστη, λέει, είναι αδύνατον κανείς να ευαρεστήσει τον Θεό. Και είναι σημαντικό, αδελφοί μου, η καρδιά μας να θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό. Μέσα στην καρδιά μας λέμε, Κύριε, θέλω να ζω έτσι ώστε να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι. Και όταν βρεθώ κάποια στιγμή στην παρουσία Σου να μου πεις, παιδί μου, όσο ζούσα εκεί κάτω στη γη, όσο ζούσες εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Όσο ζούσες εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Όσο ζούσες εκεί κάτω στη γη, η ζωή σου με ευαρεστούσε, με έκανε να χαίρομαι. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου.